Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji bit će reči o koncertima koji su se prošlog ponedeljka održali u galeriji ArtGet. Najavit ćemo i zanimljiv koncert večeras u sali Beogradske filharmonije, a slušat ćemo i snimke sa koncerta koji je pre dva dana u sali Kolarčeve zadužbine održao Juri Rević. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković.
Thank you.
Ovako je mladi violinista Juri Rević uz klavirsku saradnju Valentine Babor započeo svoj drugi nastup u Beogradu u utorak u sali Kolarčeve zadužbine. Bio je to prvi stav sonate Sergeja Prokofjeva, a kao što smo već najavljivali u susretanjima, slogan ovog koncerta bio je Ruska duša. Međutim, pored ruskih kompozitora poput Šostakovića, Rahmanjinova, Skrjabina, Rimsko-Korsakova, Balakirjeva i Čajkovskog, Rević izvodio i dela Piazzole, Glijera i Sarasatea. I ovoga puta Juri je oduševio prisutni izuzetnom tehnikom i muzikalnošću, što je publika na Kolarcu znala da nagradi. Mladi virtuoz izašao je dva puta na bis. Ruska duša naziv je njegovog novog kompakt diska, a u pripremi je i početak snimanja novog CD izdanja sa muzikom za violinu i orkestar, koji će se pod etiketom Sony Classical pojaviti 2013. godine. Centar lepih umetnosti Guarnerius, organizator je ovog koncerta, a zanimljivo je da je Rević na poziv društva Stradivari nastupio sa Guarneriusovom violinom Del Djezu Ex Max Rostal i na Stradivariusovoj Duke Alba, a trenutno svira na violini Balestrieri iz 1783. godine, koji je dobio od porodice Goh Stiftung iz Singapura i Amadeus škole u Beču. Nećemo zaboraviti ni sjajnu mladu pijaniskinju iz Nemačke koja je ovoga puta pratila Revića. U pitanju je, kao što smo rekli, Valentina Babor i ona važi za jednu od najperspektivnijih mladih pijanistkinja današnjice. Osvajala je brojne prve nagrade na prestižnim pijanističkim takmičenjima, pored solističke karijere svira u dva kamerna ansambla koja je i osnovala, a pored klasičnog repertoara izvodi savremenu muziku sarađujući sa renomiranim kompozitorima koji joj posvećuju svoja dela. Čućemo još jedan snimak sa koncerta, bit će to fantazija na temi iz opere Zlatni petao Nikolaja Rimskog-Korsakova.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Još jedan koncert iz ciklusa koncerata kamerne muzike koje organizuje Beogradska filharmonija održat će se večeras sa početkom od 20 časova u sali Beogradske filharmonije. Ovoga puta na programu su dela Mozarta i Webera, a nastupit će gudoški kvartet F-string i klarinetisti Miloš Bjelica i Đorđe Kujundžić. Na inicijativu muzičkog dua klarinetista Miloša Bjelica i Đorđe Kujundžića pokrenuta je serija koncerata koja ima za cilj popularizaciju klasične muzike i promociju mladih umetnika. Ovaj projekat biće otvoren upravo koncertom u Beogradskoj filharmoniji, koja je i podržala ideju. Članovi gujaškog kvarteta F-string su violinisti Slađana i Slađan Cvejić, violinista Petar Obradović i violončeliskinja Sara Andrić. Svi oni studenti su odseka za gudačke instrumente Fakulteta muzičke umetnosti u klasi Miloša Petrovića. F-string postoji od prošle godine, a članovi su samostalno, kao i u okviru različitih ansambala, učestvovali na koncertima, festivalima, majstorskim kursevima i takmičenjima širom Srbije, BiH, Italije i Grčke. Miloš Bjelica jedan je od osnivača i stalni član kvarteta klarineta Nevski, kao i trija Conspirito. Radi kao profesor klarineta u muzičkoj školi Vatroslav Lisinski i predsjednik je Internacionalnog udruženja ljubitelja muzike u okviru kog organizuje humanitarne akcije. Đorđe Kujundžić, student je prve godine studija na Konzervatoriju della Svicera Italijana u Švajcarskoj u klasi Milana Rerišea. Do sada je učestvovao na većem broju takmičenja u Srbiji i inostranstvu i dobitnik je značajnih nagrada. Dakle, večeras od 20 časova, sala Beogradske filharmonije, kvartet F-string i Đorđe Kujundžić i Miloš Bjelica, ulaz na ovaj koncert je slobodan. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova i Ruslan Skvorcov, prvak Boljšoj teatra u baletu Žizela, 8. decembra u Sava centru. Balet i orkestar Narodnog pozorišta, dirigent Boljšoj teatra Pavel Kliničev, baletski događaj sezone, Zaharova u baletu Žizela. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Radio Beograd 1.
Slušali smo treći stav Bachove sonate za flautu i čembalo u izvođenju Jelene Vujnović i Milana Popovića. Ovi mladi umetnici nastupili su prošlog ponedeljka u galeriji ArtGet pod sloganom Konverzacija i kontradikcija. Neposredno pre koncerta razgovarali smo sa njima, čućemo šta su nam oni rekli o svojoj saradnji kao i o samom programu.
Pa naša saradnja traje recimo 3 godine unazad, koliko se sećam. Krenuli smo još, pošto smo radili u istoj školi, krenuli smo zajedno da sviramo u okviru nekih ispita iz kamerne muzike na akademiji. Tad smo shvatili da to jako dobro funkcioniše i krenuli da tražimo program za ovako, da kažem, specifičan sastav.
Šta ćete to večeras izvesti?
Večeras ćemo izvesti, kao prvo krećemo od Baha, Baha mol sonatu, jedno veoma kompleksno delo ovako, mislim da nas je on inspirisao. Uopšte napravimo ovaj koncert, kao i delo Miloša Petrovića, obojeni komadi za flautu čembalo, a sviramo još i Hendlovu G-dur sonatu, Reinemann 3 komada za flautu i čembalo i Milan svira 2 komada za, od Francea.
Osim baroknog programa, da li postoje raznovrsan repertoar za ovaj sastav flautu i čembalo?
Pa ako ćemo strogo gledati, ne postoji ni za barok, trebalo bi i ovu modernu flautu recimo prilagoditi tom dobu, da kažem, ali nije baš tako bogat repertoar i morali smo malo ipak da tražimo malo više. Za...
Dobro, ja bih dodao samo da repertoar u principu sigurno jeste raznovrsan što se tiče flaute i moderne flaute i čembala, ali prosto treba tragati, zato što možda nekih kapitalnih dela koje bar mi možemo ovde da upoznamo nema, tako da treba u svakom slučaju tragati. Sigurno da izbor postoji.
Recite nam nešto o odnosu ova dva instrumenta. U programu smo videli različite mogućnosti kako razumeti zvuk flaute i čembala. Dakle, da li je to razgovor ili dvoboj, da li je čembalo harmonska pratnja ili ravnopravni instrument. Kako vi vidite?
Pa ovako, u našem slučaju trenutno je reč zapravo o kombinaciji dva u principu moderna instrumenta, pošto večerašnji koncert se svira na modernom čembalu, koja je zapravo produkt 20. veka i muzičke estetike tog doba, tako da je u pitanju instrument koji zapravo sadrži veliki broj registarskih, takozvanih registarskih mogućnosti, to jest mogućnosti promjena tonskih boja u toku sviranja, koje onda potom rezultiraju čak i time da zvuk bude jači ili tiši realno. Opet, znači, u određenom smislu mislim da ta dva instrumenta mogu voditi dobru komunikaciju, zavisno opet od repertoara.
Nastupali ste na brojnim festivalima, ali postoji neki festival ili neka zemlja gde biste voljeli da nastupate?
Postoje mnoge želje, zapravo da, uvek postoje želje za nastupanjem na festivalima, tako da ono što ja znam trenutno da zapravo Evropa jeste bogata festivalima, što uglavnom barokne muzike ili festivalima konkretno koji se bave muzikom za čembalo, ali mislim da ono što bi bio neka želja moja, to je recimo nastupanje na nekom festivalu moderne muzike sa modernom muzikom za čembalo. Takvih festivala također postoji.
Na doktorskim se studijama sada čembala, završili ste klavir i specijalističke studije. Kako ste se ovo što opredelili za čembalo nakon klavira?
Moram priznati da to nije bilo nakon klavira, znači to je bila neka, tako reći, tajna ljubav još od možda nekih mojih srednjoškolskih dana, možda čak i ranije, dok sam ja svirao klavir regularno, tako da zapravo čim mi se ukazala ta neka mogućnost da na fakultetu počnem da se bavim čembalom, počeo sam i eto, to je rezultiralo svim ovim do sada.
Kako su vam dalji planovi, što u pogledu vas dvoje, što solističkih nastupa ili nekih drugih sastava?
Pa za sada se držim ovog programa u narednih nekoliko koncerata, ali planiram opsežnu potragu, da kažem, za novim delima. Ja još imam nekih paralelnih saradnji, vidjet ćemo kako će to ići, naročito što kaže Milan, isto vezano za savremenu muziku, pa se nadam da će i tu neki projekti da zažive, neki da se održe za sada u okviru ove zemlje, ali tome se nadam i nadam se povećanju publike iskreno za tako neke manifestacije.
Možemo da najavimo neke koncerte u skorašnjem vremenu?
Pa ja se nadam da ćemo Milan i ja uskoro održati još neki koncert. Mislim da će biti u Subotici, ali ne znamo tačan datum još i nadam se još radimo na nekim datumima, ali o tom potom.
Hvala.
Hvala vama.
Bio je to razgovor sa Jelenom Vujnović i Milanom Popovićem. Čućemo još jedan fragment sa koncerta. Biće to dva komada iz obojenih komada za flautu i klavsen Miloša Petrovića.
Thank you.
Još jedan koncert održao se u galeriji Art Ghetto ovog ponedeljka. U pitanju je koncert odseka za duvačke instrumente muzičke škole Kosta Manojlović. Duvački odsek formiran je 40. godina prošlog veka i do sada je zabeležio značajne rezultate na domaćim takmičenjima. Na ovom koncertu nastupili su učenici od drugog razreda niže škole do trećeg srednje, a mi ćemo za početak čuti trio flauta koji čine učenice trećeg razreda srednje muzičke škole. U pitanju su Stajević Simonida, Stošić Anđela i Srdić Marija. Slušamo kompoziciju pod nazivom Maja.
Thank you.
Bio je to trio flauta, čućemo još jedan snimak sa ovog koncerta, u pitanju je učenik 3. razreda srednje muzičke škole, Aleksa Popov, on svira saksofon, a od njegovih dosadašnjih nastupa izdvaja se sviranje na svečanom koncertu Muzika za mir u Moskvi. Koncert duvačkog odseka muzičke škole Kosta Manojlović ima još zakazanih termina, već sutra uveče u sali ove muzičke škole u Zemunu od 19 časova, zatim 10. decembra u sali Ruskog doma i 17. decembra u Studentskom kulturnom centru od 20 časova. Slušamo dakle za kraj Aleksu Popova i Čardaš, kompozitor je Pablo Iturralde. Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. decembra 1883. godine u Novom Sadu rođen je književnik Jovan Jovanović Zmaj. Osnovnu školu učio je u Novom Sadu, gimnaziju u Halašu i Bratislavi, a maturirao je u Slovačkoj Trnavi. Pre medicine studirao je pravo u Beču, Budimpešti i Pragu. Srećne i tragične trenutke porodičnog života opevao je u zbirkama ljubavnih pesama Đulići i Đulići uveoci. Napisao je veliki broj rodoljubivih pesama. Kao pesnik političke satire, Zmaj napisao najbolje pesme tog žanra, ali vrhunac njegovog stvaralaštva je literatura za decu.
Dočepo se mali brata učevo ga sata, a sat je od zlata, pa ima i vrata, ale je to lepo. A na uvo kad ga metne, tad se čuje neka zveka, sad govori tika taka. Brata misli hoće mleka, ale je to mudro. Zalio ga slatkim mlekom nekoliko puti, brata misli, sad se najo, pa sad zato čuti, a se razumemo. Sad su puni oba dvoje, i satić i brata, oba dvoje sada čute, a kad dođe tata, a će biti gužve.
Prvi snimak ljudskog glasa zabeležen je na današnji dan 1877. godine mašinom koja je nazvana fonograf Thomasa Edisona. Prve snimljene i reprodukovane reči bile su Meri ima malo jagnje. Od tog doba počinje era elektronskih medija koji danas imaju vodeće mesto u svetskim komunikacijama. Ovo je glas pronalazača fonografa Thomasa Edisona.
Ladies and gentlemen, those of us who began our lamp labors at the operator's key 50 years ago have been permitted to see and assist in the whole modern industrial development of electricity.
6. decembra 1869. godine u Beogradu je osnovana prva ambulanta. Među osnivačima su bili Jovan Jovanović Zmaj, Laza Lazarević i Draga Ljočić, prva žena lekar u Srbiji. Evo zapisa o medicini u Srbiji početkom 19. veka.
Svako je imao pravo da lekove drži, spravlja i prodaje. Bilo je i takvih dućana koji su se mogli samo formalno nazvati apotekama, jer su bili puni svakakvih lekova, lekarija i stvari za lečenje. Njih su držali najobičniji trgovci, koji su u svojoj trgovačkoj promućurnosti znali nešto o lečenju i spravljanju lekova, ili Turci i ljudi sa istoka. Sa juga apoteke su držali Grci i Cincari, a iz Austrije Jevreji i Felčeri.
Na isto tako niskom stupnju bila je i medicina, jer svako imao pravo lečiti i ko se u tome malo isticao, dobijao je neku vrstu dozvole za rad. Ti lekari, ili kako su se turski zvali, hećimi, bili su samouki ili su svoje znanje stekli kod istih takvih hećima, služeći kod njih i čitajući razne grčke i turske knjige. A naš narod u Beogradu lečio se sam, služeći se raznim lekarijama koje su spravljali stariji ukućani ili osobe koje su se ovim poslom bavile u raznim oblicima prema potrebi i vrsti bolesti.
Takvo je stanje farmacije uglavnom bilo za vreme Turaka, pa i prvih godina ustanovljenja mlade srpske države, to jest do 1815. godine, kada iz Zemuna prelazi Anton Delini. Delinija je turski paša, iz zahvalnosti što ga izlečio uzeo za svog lekara i lekara turskog garnizona koji je ostao u Beogradu. Imao je i svoju priručnu apoteku, kojom je opsluživao i tadašnje stanovnike Beograda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i novinar Milan Butrić.